Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanda käbir rus habar tahypalarynyň pitiklenendigi barada maglumatyndan soň hökümetçi sayt rus neşirleriniň ýurtda açylýandygyny öňe sürýär. Rusiýanyň sol tanda TASS, RIA Novosti, RBK we Lenta.ru habar gurluklary Türkmenistanda bökdünsiz açylýarlar diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen portal neşeri 16-njy iýulda giýişlik TASS gurlugynyň Aşgabatdaky jurnalistiniň sözlerine targalanyp habar berdi. Türkmenistan barada diňe öwgüli makalalary çap edýän neşer bu maglumaty RIA Novosti gurlugynyň Aşgabatdaky habar sytynyň hem tassyklaýandygyny Şeýledi Türkmenistanda ulanyjylaryň etasy rus habar gurluklarynyň saýtlaryna girip bilýändiklerini öňe sürdi. Ýatdatda geçen anny güni Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Medpot azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň VPN hyzmatlarynyň öňüni almak boýunça alyp barýan Novotak tagyrlarynyň çäginde ozal bökdünsiz açylan käbir rus habar saýtlarynyň hem pitiklenendigini belläpdiler. Azatlygyň bu barada habaryny rus dilli degişlilikdäki meşhur Telegram kanallarynyň ençemeti hem paýlaşdylar. Munun ertesi günü, yani 16-njy iýulda habarçymyz ýurtda mundan bir näçe gün ozal eletirdi bolan RIA Novosti, Innasmi, RBK we TASS gurluklarynyň dagy web saýtlarynyň gaýtadan açylandygyny aýtdylar. Sol günü giýişlik bu barada ýarym resmi hökümetçi neşerinde hem makala peýda boldy. Sol bir wagtda habarçylarymyz Interfax, Nizavismaya gazeta ýaly rus neşerleriniň henis hem petiklediğini, gaýtadan eletirilen sahypalaryň hem ozalklary garanynda has haýal açylýandygyny aýtdylar. Mundan başga da ýurdun çäginde ozal rus kanallary bilen birlikde durly rus dilli filmleri görmäge hem mümkinçilik beren Smotrim ýaýlym platformasynyň da petiklenendigine üns çekilýär. Rusiýanyň Ukraina garşy fevralda başladan esasat urşunyň arasynda günwatar konflikt barada bir taraply maglumatlary berýän, şeýlede gazaplalygy öýjükdirýän ençeme rus habar saýtlaryna we jurnalistlerine garşy sanksiýalar girdi. Türkmen häkimetleri rus basmalyjy güýçleriniň Ukrainadaky urşy barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler, şeýlede resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti ilat üçin garasyz maglumatlaryň eletirilýändigini öňüne alýar, interneti gözegçiligi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryna ulanyjylary hem de guroýjylary ýerleýär.